Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Economics of Inequality ni Thomas Piketty ay isang maikling ngunit masinsing panimulang aklat sa economics ng hindi pagkakapantay-pantay. Orihinal itong naisulat sa Pranses at kalaunay isinalin sa Ingles ni Arthur Goldhammer. Hindi ito nobela o simpleng komentaryong pampolitika, kundi isang analytical na gabay sa paraan ng pagsukat, pag-unawa, at pagtugon sa agwat ng kita at yaman. Sinusuri ni Piketty ang pagkakaiba ng kita mula sa paggawa at kita mula sa pagmamay-ari ng kapital, pati ang epekto ng edukasyon, teknolohiya, buwis, unyon, at mga programang panlipunan. Mahalaga sa aklat ang pananaw na ang antas ng inequality ay hindi automatikong resulta lamang ng malayang merkado. Hinuhubog din ito ng kasaysayan, mga institusyon at mga pasyang pampubliko. Sa maikling anyo, inilalatag nito ang mga ideyang naging mahalagang bahagi ng mas malawak na pampublikong usapan tungkol sa konsentrasyon ng yaman at kapangyarihang pang-ekonomiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsukat ng inequality, hindi sapat ang pagtingin sa karaniwang kita, nagsisimula ang aklat sa mahalagang tanong, paano ba sinusukat ang hindi pagkakapantay-pantay? Ipinapakita ni Piketty na maaaring magmukhang maayos ang isang ekonomiya kapag average na kita lamang ang tinitingnan. Kahit malaki naman ang napupunta sa maliit na pangkat sa tuktok. Kaya kailangang paghiwalayin ang kita mula sa paggawa tulad ng sahod at kita mula sa kapital tulad ng interes, dibidendo, renta at kita sa ari-arian. Magkaiba rin ang income inequality at wealth inequality. Ang una ay tumutukoy sa daloy ng kinikita sa isang panahon, samantalang ang ikalawa ay tungkol sa naipong pag-aari at utang. Mas tumitindi ang implikasyon ng wealth inequality dahil ang ari-ari ay maaaring magbigay ng kita sa susunod na mga taon at maipasa sa mga tagapagmana. Para sa mga mambabasang Pilipino, kapakipakinabang ang lente na ito sa pagtingin sa mga ulat ng paglago ng ekonomiya. Hindi automatikong ibig sabihin na mas mataas na pambansang kita na pare-parehong umunlad ang mga manggagawa, magsasaka, profesional at may-ari ng malalaking negosyo. Ang pagsukat ay hindi neutral na teknikalidad. Nakaapekto ito sa kung anong problema ang nakikita ng lipunan at kung aling tugon sa patakaran ang itinuturing na makatwiran. Ikalawa, ang paghihiwalay ng kita mula sa paggawa at kita mula sa kapital, isa sa sentral na paglilinaw ni Piketty ay ang pagkakaiba ng labor income at capital income. Ang labor income ay nakasalalay sa trabaho, oras, kasanayan at bargaining power ng manggagawa. Ang capital income naman ay nagmumula sa pagmamay-ari ng mga asset, kaya maaari itong patuloy na kumita kahit hindi direktang nagtatrabaho ang may-ari. Dahil dito, hindi lamang usapin ng mataas laban sa mababang sahod ang inequality. Usapin din ito ng kung sino ang may access sa lupa, pabahay, negosyo, shares at iba pang anyo ng yaman. Kapag lubhang nakapokus ang pagmamay-ari, ang mga kita mula rito ay maaari ring mapunta sa iilang pamilya o grupo. Hindi nito sinasabing pare-parehong masama ang lahat ng pagkakaiba sa kita. Sa halip, hinihingi nito ang mas malinaw na pagsusuri sa pinagmulan ng pagkakaiba at sa kakayahan ng bawat tao na makilahok sa pagbuo ng yaman. Kaugnay nito ang papel ng capital markets, mana at pag-iimpok. Ang may panimulang ari-arian ay kadalasang may mas maraming paraan upang lumago ang yaman kaysa sa taong sahod lamang ang pinagkukunan. Kaya ang pagsusuri sa inequality ay dapat lumampas sa kasalukuyang sahod at isama ang pagmamay-ari, paglipat ng yaman sa mga henerasyon at mga patakarang nakaapekto sa mga ito. Ikatlo, edukasyon, teknolohiya at unyon bilang puwersang humuhubog sa sahod. Hindi inilalarawan ng aklat ang inequality bilang simpleng bunga ng kasakiman o isang iisang batas ng ekonomiya. Binibigyan ito ng mahalagang lugar ang edukasyon, pagsasanay at teknolohikal na pagbabago. Kapag tumataas ang pangangailangan para sa partikular na kasanayan, maaring lumawak ang agwat ng sahod sa pagitan ng mga may access sa dekalidad na edukasyon at ng mga wala nito. Ngunit hindi ibig sabihin nito na teknolohiya lamang ang may pananagutan. Nakadepende rin ang epekto nito sa sistema ng paaralan, pagkuha sa trabaho, proteksyon sa paggawa, at kakayahan ng manggagawa na makipagnegosasyon. Dito pumapasok ang papel ng mga unyon at iba pang institusyong panlabor. Maari nilang maimpluwensiyahan ang distribusyon ng produktibidad, sahod at seguridad sa trabaho. Ang punto ni Piketty ay hindi na dapat piliin sa pagitan ng efficiency at fairness na para bang ganap silang magkalaban. Ang mas malawak na akses sa edukasyon at pagsasanay ay maaring magpalawak ng produktibong kakayahan ng ekonomiya habang binabawasan ang hadlang sa pag-angat. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ang tanong kung pantay ba ang kalidad ng edukasyon at oportunidad sa pagitan ng rehiyon, uri ng paaralan, at antas ng kita. Ipinapaalala ng aklat na ang labor market ay hindi lamang natural na resulta ng supply at demand. Hinuhubog ito ng mga institusyong maaaring baguhin sa pamamagitan ng pampublikong pasya, ika-apat, buwis, at social wage, mga mekanismo ng aktual na redistribusyon. Mahalagang ambag ng aklat ang pagtingin sa buwis at gastusing panlipunan bilang magkaugnay na bahagi ng distribusyon, hindi bilang magkahiwalay na usapin. Hindi sapat na tingnan kung magkano ang ibinabawas na income tax sa sahod. Dapat ding tanungin kung ano ang natatanggap ng mamamayan kapalit nito, tulad ng serbisyong pangkalusugan, edukasyon, pensiyon, unemployment support, at iba pang proteksyong panlipunan. Ito ang diwang malapit sa konsepto ng social wage. Maaring mababa ang direktang buwis sa isang bansa, ngunit kung mahal at pribado ang mahahalagang serbisyo, mas mabigat pa rin ang panganib sa mga pamilyang mababa o hindi tiyak ang kita. Sa kabilang banda, ang mas malawak na pampublikong serbisyo ay maaing magpababa sa aktual na agwat sa pamumuhay kahit hindi ganap na pantay ang cash income. Tinatalakay rin ni Piketty ang iba't ibang uri ng pagbubuwis at ang potensyal ng progresibong buwis kung saan mas mataas ang ambag ng may mas mataas na kakayahang magbayad. Hindi ito automatikong simpleng solusyon dahil kailangang isaalang-alang ang administrasyon, pag-iwas sa buwis at epekto sa insentibo. Gayunman, malinaw ang prinsipyo. Ang sistema ng buwis ay pampulitikang pagpili tungkol sa kung paano pupunduhan ang mga kolektibong pangangailangan at kung paano haharapin ang konsentrasyon ng yaman. Panghuli, kasaysayan at politika, bakit hindi natural ang pagbaba o pagtaas ng inequality? Binibigyang diin ni Piketty ang pagkakaiba ng pangmatagalang takbo ng kasaysayan at ng mas maikling panahon ng pampulitikang pagpapasya. Mahalaga ito dahil madalas ipalagay na ang pagbaba ng inequality sa ilang dekada pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay normal na resulta ng pag-unlad. Sa halip, itinuturing ng kanyang pagsusuri ang panahong ito bilang malakas na naiimpluwensihan ng natatanging pangyayari at patakaran, kabilang ang pagkasira ng kapital dahil sa digmaan. Mas mataas na buwis sa ilang bansa paglawak ng welfare state at mas matibay na institusyong panlabor. Sa makatwid, walang automatikong mekanismo na laging magpapababa o laging magpapataas ng inequality. Ang direksyon nito ay nakasalalay sa kombinasyon ng paglago, pagbalik sa kapital, pagmamay-ari, edukasyon, buwis at kapangyarihang pampulitika. Ang ganitong pananaw ay kapaki-pakinabang laban sa dalawang sobrang pagpapasimple. Una, ang paniwalang kusang itatama ng merkado ang anumang agwat. Ikalawa, ang paniwalang walang magagawa ang lipunan laban sa paglawak nito. Para kay Piketty, ang datos pang kasaysayan ay hindi lamang talaan ng nakaraan. Para itong pagsubok sa mga malalaking pahayag tungkol sa ekonomiya, ipinapakita nitong ang distribusyon ng kita at yaman ay bunga ng mga institusyon at desisyong maaring suriin, pagtalunan at baguhin. Bilang pagtatapos, ang The Economics of Inequality ay angkop para sa mga estudyante, guro, mamamahayag, policy worker, at karaniwang mambabasang nais magkaroon ng mas maayos na batayan bago makilahok sa usapan tungkol sa sahod, buwis, serbisyo publiko at konsentrasyon ng yaman. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang Pilipino na gustong suriin ang paglago ng ekonomiya nang hindi natatapos sa headline na GDP o average income. Itinuturo nito na kailangang tanungin kung sino ang nakikinabang sa paglago, anong uri ng kita ang lumalago, at paano binabago ng Estado ang aktual na kalagayan ng mga pamilya sa pamamagitan ng buwis at serbisyong panlipunan. Natatangi ang aklat dahil maikli ito kumpara sa mas malawak at mas kilalang capital in the 21st century, ngunit hindi nito ginagawang mababaw ang paksa. Pinagdurugtong nito ang pagsukat, kasaysayan, teorya at patakaran sa isang malinaw na balangkas. Hindi rin ito purong panawagan para sa isang solusyon. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit kailangang tukuyin muna ang mekanismo ng inequality bago maghusga sa remedyo. May ilang bahagi itong teknikal at nakaugat sa mga debate noong original itong isinulat, kaya hindi ito kumpletong gabay sa lahat ng kasalukuyang datos. Ngunit bilang primer, lakas nito ang disiplina sa pag-iisip. Inililipat nito ang tanong mula sa simpleng, patas ba ang resulta, tungo sa mas mabigat na tanong. Anong mga institusyon, patakaran at makasaysayang pangyayari ang lumikha ng resultang iyon? Kung gusto mong sumuporta Thomas Piketty, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, Ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.